გრაზონსელებო რადიო თავისუფლების გადაცემა გრძელდება. ახლა თქვენ განმეორებით მოისმენთ გიორგი გვახარიას საავტორო პროგრამას თავისუფლების ერთ საათს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა მე მიყავს გოგი გვახარიას. ლევან გვარამაძე იქნება დღეს ხმის რეჟისორი. 17:05 თბილისის დროით ჩვენ ვართ პირდაპირ ეთერში და ჩვენი გადაცემა, ჩვენი გადაცემის პირველი ბლოკი, პირველი ნახევარი ძალიან საინტერესო ჩემი აზრით კვლევით, რომლის თანაავტორებს გავესაუბრებით დღეს და ძალიან დიდი მადლობა მათ, რომ მოვიდნენ ჩვენთან სტუდიაში. ესენი არიან ბატონები ლევან კახიშვილი და ვანო აბრამიშვილი. კავკასიურ სახლში მოეწყობა პრეზენტაცია ამ პროექტისა, რომელსაც ჰქვია ევროატლანტიკური სკეპტიციზმი ქართულ საზოგადოებაში. მე მგონია ზუსტი სათაური არ არის. ხო, ნუ ამ დეტალების შესახებ თქვენ გვეტყვით, ესე იგი ევროატლანტიკური სკეპტიციზმი ქართულ საზოგადოებაში, მე მგონი ასეთი კოლეგა არ ჩატარებულა ჯერჯერობით. ჩატარდა ის რამდენად მზად ვართ ჩვენ ევროატლანტიკური სივრცეში შესასრულებლად, ყოველ კვირეული გადაცემაც კი რადიოში მომისმენია, საზოგადოებრივი მაუწყებლის რადიოში. მე თვითონ მივიღე მონაწილეობა. წითელი ზონაც მომამზადეთ ჩვენ და გადავიღეთ წითელი ზონა ნატოში, მაგრამ ევროატლანტიკური სკეპტიციზმის შესახებ ქართულ საზოგადოებაში არ გვისაუბრეა. შეიძლება რადიო მსმენელის ნაწილს საერთოდ არ მოეწყოს ის, რომ ჩვენ დღეს ამ თემაზე მსჯელობთ და ძალიან საინტერესო არის თქვენი დასკვნები. ბუნებრივია, ჩვენ მხოლოდ ნახევარი საათი გვაქვს და ალბათ ვერ ვილაპარაკებთ ყველაფერზე, რისი თქმაც შეიძლება და რასაც თქვენ იტყვით. ალბათ 24 ივნის კავკასიურ სახლში მოდით კიდევ ერთხელ გამოვაცხადებ და ბოლოს კიდევ გამოვაცხადებ, რომ 24 ივნის გამართება პრეზენტაცია ამ პროექტისა 18:00-სა და 20:00-ზე კავკასიურ სახლში. მარტო თქვენ არა ხართ გონი ავტორები, ახლა მე და ბატონი ვანო საუბრობთ ვდით როგორ გამოგაცხადოთ და სხვებიც არიან ავტორები და იქნებ ამ სხვებით დავიწყოთ. ჯერ გამოვაცხადოთ ეს ხალხიც.
ტატო ხუნდაძე და მარიამ გაჩეჩელაძე არიან კიდევ ამ კვლევის თანაავტორები.
და იდეის ავტორი ვინ არის და როგორ დაიწყო საერთოდ ამ კვლევაზე მუშაობა? ლევანი იტყვის.
იდეა გაჩნდა კავკასიურ სახლში დისკუსიების დროში და მან თანამშრომლებს შორის. და ეს ყველაფერი დაიწყო იქიდან, რომ ჩვენ ხედავდით, რომ საზოგადოებაში არსებობს პოლარიზება. ანუ არსებობენ, თქვათ, ეგრეთ წოდებული იარლიყებით პრო-დასავლელები, პრო-რუსები და ასე შემდეგ. ჩვენ გვაინტერესებდა რა განსხვავებები იყო რეალურად ამათ შორის და ვინ არიან და როგორ ფიქრობენ, როგორ აზროვნებენ ის ადამიანები, ვინც არიან სკეპტიკურად განწყობილნი საქართველოს დასავლური ორიენტაციისა.
დასავლურ ორიენტაციაზე აქ ლაპარაკი თუ ევროატლანტიკურ სივრცეში გაერთიანებს? ეს მაინც სხვადასხვა რამეა და ბევრი ღიზიანდება ამაზე. ამბობს, რომ მე ვარ და ბუნებით ევროპელი, ბევრისგან გამიგამ, არ მინდა ნატოში გაერთიანება, ნატოს წევრობა.
ეს ერთგვარად ხდება ამ სკეპტიციზმის ჩარჩოში. კი, ბევრი ამბობს იმას, რომ მე ევროპელი ვარ, მაგრამ არ მინდა ნატოში წევრობა და ზუსტად აი მსგავსი ადამიანების და საზოგადოებრივი ჯგუფების კვლევას ითვალისწინებდა ეს პროექტიც. ამასთან ერთად მნიშვნელოვანია ამის აღნიშნაც, რომ როგორც წესი, როდესაც ჩვენ საუბრობთ დასავლეთის მიმართ, ევროკავშირსა და ნატოს მიმართ სკეპტიკურად განწყობილ საზოგადოების ამ ნაწილზე, ხშირად ეს ნაწილი ასევე მოიაზრება ერთგვარ პრორუსულ ძალად, ასე ვთქვათ. სწორედ ამის ერთ-ერთი მიზანი კვლევის ის იყო, რომ გადაგვემოწმებინა ეს მართლაც ასეა, ანუ სკეპტიკურობა დასავლეთის მიმართ, ევროატლანტიკური სტრუქტურების მიმართ, მართლა ნიშნავს თუ არა პრორუსულობას. და პირველი ყველაზე მნიშვნელოვანი სავარაუდო კვლევის მიგნება არის ის, რომ ეს ასე არ არის. იმიტომ რომ იმ ჯგუფებშიც კი, სადაც საზოგადოება ხშირად მარგინალიზებას ახდენს ხოლმე მსგავსი ჯგუფებისა, ამ ჯგუფებშიც კი, რომლებიც მოიაზრებიან პრორუსულ ძალებად, შეიძლება იპოვოთ ნაწილი ორგანიზაციებისა თუ ადამიანებისა, რომლებიც რეალურად რუსეთის მიმართ არიან ძალიან ნეგატიურად განწყობილნი და შესაძლოა კიდევ დასავლეთის მიმართ უფრო პოზიტიურად იყვნენ განწყობილნი.
რა თქმა უნდა, ყველაზე ძალიან მაინტერესებს და აინტერესებს რადიომსმენელს ტექნიკურად როგორ მოხდა ჩაატარეთ ეს კვლევა, მეთოდოლოგია როგორი იყო და არ ვიცი, იქნებ ბატონო ანუ გითხრეს.
კი. პირველ რიგში ვიტყვი, რომ ანუ თვითონ კვლევა ჩვენ ვეცადეთ, რომ მაქსიმალურად ყოფილიყო ეს სიღრმისეული ინტერვიუებზე ორიენტირებული, სიღრმისეულად იყო ყოფილიყო გამოკვლეული, იმიტომ რომ მარტო აი ეს ღია წყაროების ანალიზი არაფრის მომცემი არ არის, თუ თავად რესპონდენტს არის საუბრე სამისად და ასევე იმის გამო რომ შეგვექნა მაქსიმალური თავისუფლება რესპონდენტებისთვის, კვლევა არის ანუ არ სახელდება კვლევა რესპონდენტები კონკრეტულად, ანონიმურია,
ესე მარტო იცოდნენ.
კი, რა თქმა უნდა, ყველა იყო გაფრთხილებული სამისად, ესე უფრო ღია და თავისუფლებდნენ თავს და არიდებოდნენ რაღაც უფრო თავის აზრის დაფიქსირებას. დაახლოებით 25-მდე სიღრმისეული ინტერვიუ ჩატარდა. ნაწილი ჩატარდა 20 ინტერვიუ ჩატარდა, შემდეგ დაემატა 5 განახლდა.
ყველა თბილისში.
კი,
თბილისში.
კი, ყველა თბილისში იყო. და ანუ
რა ალბათ სხვადასხვა პროფესიის
რა თქმა უნდა, ანუ იყო ასაკი სხვაობა, რა თქმა უნდა, იყო გენდერული, რა თქმა უნდა, სხვაობები და ასევე ანუ თვითონ სათაურში ჩვენ კვლევის საზოგადოებრივი და პოლიტიკური სივრცე.
საზოგადოებრივი
არ არის, ამისად იყო პოლიტიკური პარტიები, იყო საკმაოდ ცნობილი პოლიტიკური პარტიები, იყო შემეთ ნაკლები,
ნაკლებად ცნობილი.
კი. ასევე საზოგადოებრივი ჯგუფების ხარეს იგივე სურათი, ნაკლებად ცნობილი და საკმაოდ ცნობილი ჯგუფები. და ანუ საკმაოდ საინტერესო გამოვიდა.
კი. მოდით პირველ რიგში იმ რადიომსმენელს, ასე ვთქვათ, ოპონენტს მიმართოთ, რომელიც შეიძლება ხა გაღიზიანებული არ როცა ჩვენ გვისმენს და საერთოდ ძალიან არ გამორთო რადიო და
რეიტინგზე
შეგვიკურა. ხო, აუხსნათ, უფრო სწორად ვუთხრათ, ის აუცილებლად იტყვის, რომ პრინციპში ასეთი კვლევა უფრო მასშტაბური, უკვე ჩატარებულია საქართველოში და ქართული საზოგადოების აბსოლუტურ უმრავლესობამ გამოთქვა სურვილი გაერთიანდეს და იყოს ნატოს წევრი. აი ეს პრორუსული ძალები, თუ გინდათ ბჭყალებში ვთქვათ, თუ გინდათ პირდაპირ ვთქვათ, არ ვიცი, ისინი თავად არ მალავენ, რომ არიან სწორ პრორუსული. ხო, ისინი მათი ნაწილი, ხო. ისინი ამბობენ, რომ მას მერე ბევრი რამე შეიცვალა, რომ ეს კვლევა იყო თავისთავად ჩატარებული არასწორად, არადემოკრატიულად და ასე შემდეგ. ანუ ამას მუდმივად იმეორებენ და მოდით ხოლმე ახლა ჩავატაროთ ახლა ეს კვლევა და ნახოთ როგორი იქნება შედეგები. ის კვლევა თუ გამოიყენეთ, თქვენ თქვით, რომ ჩვენ წყაროები გამოვიყენეთ, მაგრამ ნუ მხოლოდ ამ წყაროებს არ ვენდეთ.
რომ დავაზუსტოთ, თქვენ გულისხმობთ რეფერენდუმს.
პირველ რიგში რეფერენდუმს, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში.
კი, ამ რეფერენდუმთან დაკავშირებით ინტერვიუებში ძალიან ხშირად გვხვდებოდა ახლა ის მოსაზრება, რომელიც თქვენ ახსენეთ, რომ რეფერენდუმი არ იყო სამართლიანი, რომ არ მოიცოდა მაგალითად აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთს. კი, ეს მოსაზრება, რა თქმა უნდა, ამ ჯგუფებში საკმაოდ პოპულარულია. თუმცა, ჩვენი ამოსავალი მიზანი არ არის ის, რომ პოპულარიზაცია გაუწიოთ ამ ჯგუფებს, ან პირიქით მარგინალიზება მოახდინოთ ამ ჯგუფების, ვამხილოთ ვიღაცა და ასე შემდეგ. ჩვენი მიზანი არის ის, რომ შეგვესწავლა რეალურად რატომ და როგორ ფიქრობს საზოგადოების უმცირესობა, რატომ და როგორ რატომ აქვს მათ განსხვავებული შეხედულება უმრავლესობისაგან და როგორი არის რეალურად მათი შეხედულებები. იმიტომ რომ თუ ჩვენ ეს არ გვეცოდინება, ძალიან რთული იქნება საქართველოს ეკონომიკური პოლიტიკის შესახებ შიდა დისკუსიების წარმოება, ჯანსაღი შიდა დებატების, პოლიტიკური დებატების წარმოება ერთი მხრივ და მეორე მხრივ სწორად დაგეგმო საქართველოს ეკონომიკური პოლიტიკისა, სადაც საზოგადოება რეალურად ჩართული უნდა იყოს.
და ბოლოს და ბოლოს ეს არის დემოკრატიული ქვეყანა, სადაც არ შეიძლება მთლიანად მარგინალიზირებული იყოს ჯგუფი, რომელსაც განსხვავებული აზრი აქვს.
აი ამ შემთხვევაში
ამასთან დაკავშირებით
თან აი ყველა ხაზგასმით აღნიშნავდა იმას, რომ დღეს საქართველოს საგარეო პოლიტიკის კეთება არის დახურული პროცესი და ისინი ანუ არ აქვს საშუალება ამას ჩაერთონ რეალურად და რა თქმა უნდა, ანუ ძალიან დიდი პრობლემა არის ეს, რომ ანუ მე ანუ თვითონ არ ხდება, თუნდაც ამ პროექტის ანუ ამ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, ანუ სხვადასხვა ჯგუფების ჩაბმა, თუმცა სხვადასხვა მოსაზრების განხილვა, აი განხილვის დონეზე ვამბობ,
თუნდაც
დებატები არ ხდება, რომ შეიძლება ჩაკეტილი სივრცე და ეს არაჯანს აღარამოს ქმის,
ეს ქმის. ამ მაგრამ დებატების მოწყობაც არის ხოლმე ძალიან რთული. დასაწყისში თქვენ აღნიშნეთ, რომ ევროატლანტიკური სკეპტიციზმი განსხვავებულ ჯგუფებს ახასიათებს, განსხვავებულ პოლიტიკურ პარტიებს და ჯგუფებსაც, ამ პარტიის წევრებსაც და ყველა სხვადასხვა არგუმენტია, შეიძლება ასე ითქვას. ზოგიერთი პირდაპირ თქვათ ღილს იწვევს. შეიძლება და ასეთი ინტერვიუები თუ ქონდათ, აი ადამიანებთან, რომლებიც, ნუ არ ვიცი რა თქვათ, რომლებიც ცხოვრობენ თითქოს მე-19 საუკუნეში, როცა გესაუბრებთ მითებით, ლეგენდებით, თუმცა რა ქონდა ამ ადამიანებთან, აქ უფლება რომ ილაპარაკონ, მაგრამ და ჩაერთონ დისკუსიაში ძნელია. კონსპირაციული თეორიების კონე ადამიანთან დისკუსია და ამეთანხმებით ძალიან
საუბრობენ. იყო შემთხვევები, რომ ანუ თავის ეწინააღმდეგებოდნენ ხოლმე ხშირად ინტერვიუებისას, მაგალითად იყო ეს შემთხვევა, როდესაც პრობლემას, ესე იგი, მეთეთრონდის აზრით პრობლემა იყო ის, რომ საქართველოს არ ქონდა სუვერენობის მაღალი ხარისხი და მეორე თვითონ გამოსავლისით შეთავაზება იყო ესეთი, რომ მოდი რაღაც კომპრომისული ქვეყანა გავხდეთ, რაღაც ამერიკა და რუსეთი შეთანხმდნენ ჩვენ სტატუსზე და თვითონ ამ დროს პეტენზიას აყენებს სუვერენობაზე.
დიახ,
და
სხვა საბაბებს ამ თვითონ ქვეყნის.
დიახ, გარდა ამისა მაგალითად იყო შემთხვევა, როდესაც რესპონდენტი ამბობს, რომ პუტინის ინამდვილეს ძალიან კარგი კაცია და მის წინააღმდეგ შეთქმულებას აწყობს ევროპა და ამერიკა და ხელს უშლიან იმში, რომ მშვიდობა დამყაროს მსოფლიოში. მსგავს შეხედულებებიც იყო, რასაც ქართული საზოგადოების უმრავლესობა, აბსოლუტურ უმრავლესობას არ ხედავთ კატეგორიულად არ ეთანხმება.
ვიცით ეს ზუსტად უკვე.
ეს
ძალიან დიდი უმრავლესობა არ ეთანხმება. ვიცით.
მაგრამ ის რომ ჩვენ არ ვიცოდეთ, რომ ასეთი ადამიანებიც არსებობენ და ასეთი ჯგუფებიც არსებობენ საზოგადოებაში, ეს იქნებოდა ცუდი. სწორედ ეს არის ამ კლუბის ლეგიტიმაციაც.
დიახ.
რომ ჩვენ ეს გავიგოთ და ერთი მხრივ საზოგადოების უმრავლესობას აუხსნათ, როგორია სწორი პოლიტიკა საქართველოს, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში საზოგადოების უმრავლესობას არ ესმის, რას ნიშნავს ევროკავშირი, რას ნიშნავს ნატო, რა მოლოდინები შეიძლება ჰქონდეს საქართველოს ამ ორი ინსტიტუტისგან და საზოგადოებრივად და დასავლური პოლიტიკისგან. მაგალითად, ბოლო გამოკითხვის მიხედვით 40%-ზე მეტი საზოგადოებისა ელოდება, რომ 5 წელიწადში, ან უფრო ნაკლებ დროში საქართველო გახდება ევროკავშირის წევრი. რაც ისევე ღიმილს იწვევს მათში, ვინც გარკვეული ამ საკითხებში, როგორც ის მოსაზრება პუტინის შესახებ, რომელიც ეკონ აღსანიშნავს. ამიტომ
ესეც მითი, ლეგენდაა.
რა თქმა უნდა, ესეც ლეგენდაა. სამწუხაროდ, ჩვენ და სამწუხაროდ ევროკავშირი ჯერ მზად არ არის იმისთვის, რომ დაარც საქართველო, რომ 5 წელიწადში საქართველო გახდეს ევროკავშირის წევრი. ამასთან დაკავშირებითაც უნდა იყოს დებატები, ეს არ უნდა იყოს მხოლოდ წარმხრივი, რა თქმა უნდა. მრავალმხრივი მიზანი უნდა ჰქონდეს ამ პოლიტიკურ დებატებს.
ევროზიული კავშირი, თუ ასეთი კითხვა თუ არსებობდა, ასე
თქვა,
ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ ევროზიული კავშირი რეალურად პრინციპში არ არსებობს და საინტერესოა, როგორ ხედავენ ისინი ევროზიული კავშირს.
რა თქმა უნდა, იყო შეკითხვა ევროზიული კავშირზე, შეკითხვა არ ყოფილა ასევე, ანუ შეკითხვა არ ყოფილა, მოსაზრება იყო ასევე კიდევ თვითონ რუსეთთან ინტეგრაციაც აი ესეთ მოსაზრებას შეგხვდა. თვითონ ანუ ევროზმი კავშირსაც შეეხება, იყო რა თქმა უნდა, ეს ანუ შედიოდა ალტერნატივების ბლოკში შეკითხვების, როდესაც ანუ რაღაც უკვე ალტერნატივები ჩამოთვლა იყო საქართველოს რა უნდა გააკეთოს, რომელი ვექტორი ჯობია. რა თქმა უნდა იყო და რა თქმა უნდა პირველში აქცენტი კეთდებოდა ისევ და ისევ ეკონომიკურ საკითხზე, ის რომ რუსული ბაზარი ჩვენ გვიცნობს, რომ ჩვენი პროდუქცია ხო კარგად იციან, დიდი მომხმარებლების ძალიან ფართო წრეა.
ტრადიციები.
კი. და ამის შემდეგ მოდიოდა უკვე პოლიტიკური საკითხი, კერძოდ კი აი ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა. თითქოს ევროაზიული კავშირის შესვლით შემდეგ უკვე შანსი გვექნებოდა სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის დაბრუნება. და ხშირად ესეთი ფორმულა შეგხვდა, რომ ესე იგი საქართველო პლუს რუსეთი და პლუს ოსეთი, თითქოს ეს ერთი ფორმულა არის.
დიახ.
ხლანა
ასევე გაცილებული მოსაზრება. თქვა თუ იყო კითხვებში ასეთი კითხვა თუ რას უყურებენ ან რას კითხულობენ რომელ თქვა მედია საშუალებას უფრო რუსულ ტელევიზიებს რომ დაგვენახა ეს მედიის გავლენა თუ რეალურად თუ პროპაგანდის გავლენა და ეს ხალხი პროპაგანდის მსხვერპლია თუ მართლა ასე ფიქრობენ.
სამწუხაროდ ამის შემოწმება არის ძალიან რთული. მედიასთან დაკავშირებით კითხვა ჩვენ არ ქონია, თუმცა ძალიან რთულია მსგავსი კვლევის ფარგლებში, როდესაც უნდა დავეცოთ ეთიკურობაც. შეამოწმოთ ადამიანი რასაც ამბობს, რესპონდენტი რასაც გვეუბნება, იმას მართლა გულისხმობს თუ ამას შეფარვით გვეუბნება. ეს ამის გარკვევა ძალიან
რამდენად გულწრფელია
ერთი მხრივ და რამდენად ანუ რის გამო ფიქრობს ასე, ეს კიდევ აბსოლუტურად სხვა განზომილებაა. მაშინ ნამდვილად ძალიან დეტალურად უნდა შეისწავლოთ თითოეული რესპონდენტი, მისი გარემო და ცხოვრების წესი. იმიტომ რომ აქ შეიძლება იყოს არა მარტო მედია, არამედ ვთქვათ ლიტერატურა, რომელსაც კითხულობს, წიგნებიდან დაწყებული უამრავი კონსპირაციული ლიტერატურა არსებობს, რომელიც
რა თქმა უნდა ან თუ თქვა რომელიმე პოლიტიკური პარტიის წევრი არის, ზოგადად ეს სიტუაცია პარტიაში შეიძლება დამეთანხმებით ალბათ რომ არის ძალიან სივრცეები ჩვენს პოლიტიკაში და ძალიან ხშირად რომელიღაც პოლიტიკოსი იმის გამო რომ გამოჩნდეს ასე ვთქვათ და რაღაც ლიდერი გახდეს არ დავასახელებ რა თქმა უნდა ამ პოლიტიკოსებს ამ სივრცის ათვისებას ცდილობს ის სულ არ ფიქრობს შეიძლება ასე რომ ეს ნამდვილად არ არის მისი პოზიცია მაგრამ თვლის რომ ახლა მომგებიანი იქნება გარკვეული ელექტორატის მიზიდვისთვის დაიკავოს ეს პოზიცია ასეთები ყავს ასეთები ყავს და თუ რამდენად გამოიხატა ჩვენი პოლიტიკური ცხოვრება ამ კვლევაში, აი ეს არის ძალიან საინტერესო ჩვენი პოლიტიკური სივრცე.
ეს არის ძალიან საინტერესო შეკითხვა, რომელიც ისევ აი ამ მოტივაციებთან, რომელსაც მოტივაციებთან მიყვართ, იმისა თუ რატომ საუბრობენ ეს ადამიანები ისე როგორც საუბრობენ. სამწუხაროდ ეს განზომილება ჩვენ არ ქონია კვლევაში. თუმცა სამომავლოდ სავარაუდოდ შესაძლებელია რომ გაგრძელდეს სწორედ ამ კუთხით და თქვა შესწავლილ იქნას უფრო დეტალურად იმიტომ პოლიტიკური პარტიები იმიტომ რომ ჩვენ ქონდა რამდენიმე ჯგუფი გამოყოფილი რომლებიც შევისწავლეთ პოლიტიკური პარტიები იყო ერთ-ერთი მათგანი ასევე იყვნენ არასამთავრობო ორგანიზაციები მედია საშუალებები შესაბამისად ჩვენ როდესაც ჩვენ საუბრობთ ამ ყველა ინსტიტუტზე ერთად. ამიტომ რთული არის თქვათ უფრო სიღრმეს ჩავდეთ, როდესაც ამ ერთ დიდ ჯგუფს დავშლით სხვადასხვა ჯგუფებად. შესაბამისად მიჭირს პასუხი გაგცათ იმ კითხვაზე, რომელიც თქვენ დაგისტეთ.
ლევა, თქვენ თქვით, რომ ევროკავშირი ახსენეთ და ნატო ახსენეთ. მართალი გითხრათ, მე მეგონა, როცა პირველად სათაური წავეკითხა, რომ აქ საუბარი იყო მხოლოდ ნატოზე და ბლოკში გაერთიანებაზე, როგორც ჩანს ევროკავშირიც იყო. ანუ ეს ორი კითხვა ერთმანეთისგან იყო გამოყოფილი და შედეგები მაინტერესებს, თუ გვეტყვით ახლა წინასწარ ესმის რომ პრეზენტაციაზე აპირებთ ყველაფრის თქვას, მაგრამ წინასწარ თუ შეიძლება თქვა, როგორია შედეგი?
ანუ მოსალოდნელიც იყო წინასწარ და ასეც მოხდა, რომ ნატოს მიმართ გაცილებით უფრო მაღალია უარყოფით დამოკიდებულებები ამ ჯგუფებში, რომლებიც ჩვენ გამოვიკვლეთ, ვიდრე ევროკავშირის მიმართ. ხშირ შემთხვევაში მათი არგუმენტები ეფუძნება იმას, რომ პირველი, ნატოს არ შეუძლია საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა, რაც თავის მხრივ შეიძლება რუსეთმა
ასეთ ხალხებს ზიანებს რუსეთ.
და მეორე, ევროკავშირთან დაკავშირებით შედარებით უფრო რბილია პოზიციები, თუმცა აქაც არსებობს სკეპტიციზმი იმ მხრივ, რომ თუკი ევროკავშირში საქართველო გაწევრიანდება, ეს საქართველოს ეკონომიკას და შიდა წარმოებას ძალიან დააზარალებს. და აქ მოყავთ პატარა ქვეყნების აღმოსავლეთ ევროპის პატარა ქვეყნების მაგალითები, რომელთა ეკონომიკა პირველად, როდესაც ისინი გაწევრიანდნენ, მოკლევადიან პერსპექტივაში მიიღო შოკი. შემდეგ უკაგრძელვადიან პერსპექტივაში რა მოხდა, ამაზე აღარავინ აკეთებს აქცენტს.
მაგრამ საინტერესოა, როცა საუბრობს ეს ხალხი, შეიძლება შეცდომას უშვებენ აშკარად, ანუ არასო რამეს გეუბნებიან, რაც რეალურად ასეთ რამე არ მოხდა, თქვენ თუ ერეოდით, თუ უცვლიდით, არა, უბრალოდ თავს უკრავდით და იწერდით, უსწორებდით, ან არ ვიცი ხა როგორ კეთდება ეს მაპატი, არა პროფესიონალიზმი,
ეს არის ეს კითხვა, რა თქმა უნდა ლეგიტიმურია, თუმცა როგორც მკვლევარს, როგორც ინტერვიუერს, ჩვენ არ გვაქვს უფლება რესპონდენტს რაიმე გავლენა მოახდინოთ, იმიტომ რომ თუ კი ჩვენ თქვათ შევუსწორებთ ვინმეს პირველ კითხვაზე პასუხს, მომდევნო კითხვაზე ჩვენ ვეღარ მივიღებთ გულწრფელ პასუხს.
აი რას გულისხმობ ასეთ რამესაც არ ეკითხებით ხოლმე?
ეს აუცილებელი შეკითხვა არის, ნებისმიერ შეკითხვის შემდეგ. რომ რესპონდენტმა მოქცეს კონკრეტული მაგალითი, რესპონდენტმა უფრო დეტალურად ახსნას თუ რაზე საუბრობს. მაგალითად, როდესაც საუბრობს რესპონდენტი ევროპაზე. რას ნიშნავს მათთვის ევროპა და რას ნიშნავს თქვათ ქართული პოლიტიკური ელიტის უმრავლესობისთვის ევროპა? სხვადასხვა რამეებია. ხშირად ჩვენი რესპონდენტები საუბრობდნენ ევროპულ ლიტერატურაზე, ქრისტიანობაზე, ევროპა როგორც ქრისტიანულ სივრცეზე და არა იმ პოლიტიკურ ფასეულობებზე, რომლებიც ევროპაში არის მიღებული და საყოველთაოდ აღიარებული. ანუ ეს განსხვავება ფიქსირდება და სწორედ ეს მოდის იმ კითხვებიდან, რომელიც ეხება
რას. ერთსქესიანი ადამიანების ქორწინებაზე.
ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა იყო მასთვის ეს.
თითქმის ყველასთვის. ანუ ეს ევროპას უკავშირდება თუ ნატოს?
ეს უფრო რა თქმა უნდა ევროკავშირზე იყო. ნატოზე უფრო უსაფრთხოების კუთხით იყო რა თქმა უნდა წაყვანილი ევროკავშირზე, ანუ ზოგადად იყო ეკონომიკური და ეს კულტურული
კი
ასპექტები, როდესაც ანუ ეს გაზდევდა თითქმის ყველა ინტერვიუს, რომ შეხედოთ უმეტესობაში ეს დაფიქსირებული არის. ეს უკმა ყოფილება, რომ ესე იგი, როდესაც პირველ რიგში ძალიან საინტერესო იყო, რაც რომ თქვა თან ევროპა მათთვის რას ნიშნავდა.
რა თქმა უნდა,
ანუ ერთი ყოველთვის შემთხვევაშიც მისთვის ერთ-ერთი ეს უნდა ნიშნავდა საფრანგეთის რევოლუციას და მის იდეებს და იდეალებს. შემდეგ იყო ასე უკმა ყოფილება, რომ ის რაც იყო ევროპა თავის იდეალებით დაკნინდა და ეხლა ჩვენ გვთავაზობთ უკვე თავის რაღაც ნუ დეგრადირებულ კულტურას და ნუ აუცილებლად ჩვენთან ერთსქესიანი ქვეყნების დაკავშირება ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ეს ნუ ეს უკმაყოფილება ისეთ ევროკავშირს უკავშირდება და უკავშირდება და ძალიან ბევრი შემთხვევაში
და ეს სხვა შორის ეხლა თქვენ რაც გითხარით ეს არის გაგრძელება ეს არის არგუმენტი თუ რატომ უნდა ჩატარდეს ასეთი კვლევები მე ეხლა უველაპარაკები უკვე იმ სკეპტიკოსებს ასე თქვა თავად აი ამ კვლევის მიმართ გამოხატულ სკეპტიკოსებს იმიტომ რომ მართლა უნდა იცოდნენ რას ფიქრობს ქართული საზოგადოება რა გონია ევროპა ესე იგი და ეს სხვა შორის შეიძლება იმდენად სახიფა თუ დღეს ნახეთ თუ იმიტომ რომ მე ნამდვილად არა ვარ მოწინააღმდეგე ამის დღეს შეიძლება იყოს 5% და ხალხი შეიძლება გახდეს 10% თუ თვალს დავხუჭავთ და არ დაველაპარაკებით ამ ადამიანებს ხო მაგრამ არის კიდე მეორე მომენტი ეს არის ამერიკა რადგანაც პრინციპში რუსული პროპაგანდის გავლენა ძალიან ძლიერი არის და ალბათ იცით რომ რუსული პროპაგანდა როგორი არის დღეს ეს ანტიამერიკული ტენდენცია თავად რუსეთში ძალიან ძლიერია მე მედიას უყურებ ხოლმე რუსულ გადაცემებს და იქ ანტიევროპული ტენდენციები გაცილებით უფრო ნაკლებია, ვიდრე სწორედ ანტიამერიკული. შესაბამისად, როცა თქვენ საუბრობთ ნატოზე, როგორ წესი ნატოს მიღმა იგულისხმება ხოლმე სწორედ ამერიკის შეერთებული შტატები, ასია თუ არა?
ჩვენ შემთხვევაში ალბათ კი, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა ამერიკა ფიზიკური ძალითაც და ისედაც, ნუ წამყვანი ძალა არის თუ ნატოში სამისად. როცა ნატოზე საუბრობთ რესპონდენტებს, ისინი რა თქმა უნდა გულისხმობდნენ ამერიკას. და სწორედ მათთვის სწორედ ევროკავშირი წარმოადგენდა იმ ევროპას, რომელიც თქვენ თვით.
დიახ. და არა ამერიკა.
და
ხო, არა. ნატოში უკვე
ცეცხლს. ნატოში პრობლემა. ნატოში ამერიკას გულისხმობთ, თუ ევროკავშირს მხოლოდ ევროპაზე საუბრობთ.
დიახ.
ამერიკაზე მაინცდამაც არის ხოლმე.
მეტიც რა თქმა უნდა, როდესაც ნატოს მიღმა ამერიკა წამყვანი ძალა ეს გასაგებიც არის, მაგრამ ფიქსირდებოდა ხოლმე მოსაზრეები, როდესაც რესპონდენტი გვევნებოდა, რომ სინამდვილეში ამერიკა მანიპულირებს ევროპით. რომ ევროპა ამას ვერ ხვდება და ის არის მსხვერპლი. ევროპაც როგორც მსხვერპლი ხშირად ხდებოდა ამის წარმოჩენა. შესაბამისად აქედან იყო ერთგვარი ლოგიკა, რომ რუსეთი უნდა იყოს მხსნელი ამ ევროპისაც და საქართველოსაც, რომელიც გადაარჩენს თქვა ამერიკის კლანჭებისგან. ეს არ იყო იმენად გავრცელებული მოსაზრება, როგორც თქვა სხვა მოსაზრეები, როდესაც ზოგადად ცხოვრობ, თუმცა მსგავსი
შეხედულებებიც
კი ფიქსირდება.
კი, ეს სხვა შორის რუსულ მედიაშიც ხშირად იმეორებენ ხოლმე ამას და როგორც წესი აქ ეკლესიის თემა მოდის, მნიშვნელოვანი რელიგიის, რომ რუსეთი არის მხსნელი ქრისტიანობის და მართლმადიდებლობის. ხო, მას ეს თუ იყო ასეთი პასუხი თქვენს კვლევაში, ესე იგი რესპონდენტთან საუბრის დროს, ამაზე ვილაპარაკებთ პატარა პაუზის მერე თქვენი ნებართვით. აგრძელებთ გადაცემას, თავისუფლების ერთი საათი არის ეთერში, ჩვენ ვესაუბრებით ბატონებს, ლევან კახიშვილს და ვანო აბრამიშვილს. ისინი არიან თანაავტორები პროექტისა, რომლის პრეზენტაცია გამართება 24 ივნისს კავკასიურ სახლში 18:30 წუთზე. ჩვენ საუბრობთ ევროატლანტიკურ სკეპტიციზმზე, ქართულ საზოგადოებაში და პოლიტიკაშიც, პოლიტიკურ სივრცეში, შეიძლება ასე ითქვას. ჩვენ გავჩერდით ამერიკის შეერთებულ შტატებზე და ვთქვათ ამერიკაზე როგორც მტრის ხაზზე. არ ვიცი 2008 წლის ამბები თუ გაახსენეთ თქვენს რესპონდენტებს, როცა საუბრობდით მათ.
ამას თავად იხსენებდნენ როგორც წესი. ეს იყო ერთ-ერთი არგუმენტი მათი, რომ არც ამერიკა, არც ევროპა საქართველოს არ დაეხმარება ასეთი კატასტროფის შემთხვევაში. შესაბამისად მათი ლოგიკიდან გამომდინარე რჩება მხოლოდ ერთი ალტერნატივა, რომ ასეთი კატასტროფები პირველ რიგში არ დაუშვა საქართველო, რაც გამოიხატება იმაში, რომ საქართველოს უნდა ქონდეს უფრო ახლო ურთიერთობა რუსეთთან.
ერთს დავამატებ.
კი ბატონო, რა თქმა უნდა.
ანუ სწორი ისეთ ჭილში ახსენებ ხოლმე 2008 წლის ომს, რომ ანუ ჩვენც რო გავანალიზეთ შემდეგ ლევარსანის არის პუბლიკაციებში ნახავთ, რომ ესპონდენტთა უმეტესობა არ ჭდება მაინც და მაინც აი ამერიკულ თუ რუსულ დიქოტომიაში და ხშირად ანუ უმეტეს შემთხვევაში იყო ესეთი ალტერნატივა, წერმოსავლის ალტერნატივებზე, რომ ნეიტრალიტეტი იყო მათთვის უპირატესი და არა რომელიმე ბლოკში ყოფნა სამხედრო პოზიციით. იმიტომ რომ
ევრაზია ამიტომ კითხე.
ხო.
ხო, ძალიან ძალიან ბევრი ამოსული არც ის მინდა არც ის.
კი, ეს ალტერნატივა იყო, მაგრამ ალტერნატივათა უმეტესობა წავიდა ნეიტრალიტეტზე. სამისად, ანუ ამიტომ ვერ მეაკუთვნებ
ჯგუფს. აი, რამდენად გულწრფელი ადამიანი ისა ყველა როცა ამბობს რომ არის ნეიტრალიტეტის მომხრე.
აქვე ვიტყვი რომ როდესაც ლაპარაკობ ნეიტრალიტეტზე, იქ ხახსნებდნენ რომ ეს ძალიან რთულია. თვითონვე შემდეგ ან საუბრობდნენ ამაზე.
იმიტომ რომ მე გამიგე ასეთი აზრი რომ იმდენად პოპულარული არის ევროატლანტიკური სივრცე საქართველოში რომ აი ამ უმცირესობას ცოტა არ იყოს ეშინია რომ პირდაპირ ღიად აღიაროს რომ მას უნდა ასე ვთქვათ რუსულ სივრცეში ყოფნა. ამიტომ აქცენტს აკეთებს ნეიტრალიტეტს.
არა მარტო ნეიტრალიტეტზე, აი რესპონდენტთა უმრავლესობა ჩვენ შემთხვევაში ხშირად იყენებდა ისეთ ტერმინებს, რომელსაც თქვენ მოისმენთ ადამიანისგან, რომელიც არ არის სკეპტიკურად განწყობილი დასავლეთის მიმართ და ევროკავშირის არც ნატოს მიმართ. რომ ევროპა კარგია, რომ პროდასალურობა კარგია, მაგრამ ეს სავარაუდოდ არის იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ საზოგადოებაში არავის აქვს უფლება, რომ კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენოს ეს ერთგვარი ფასეულობა, თუ შეიძლება ამას ასე დავარქვათ. იმდენად გამჯდარი არის ეს საზოგადოებაში ერთი მხრივ პოლიტიკოსებიდან პირველ რიგში და შემდეგ უკვე ეს მიიღო საზოგადოებამ უკვე ბოლო 10 წლების განმავლობაში, ხო, შეიძლება მეტიც კი. შესაბამისად მათ უწევთ იმ ენით საუბარი, რაინდაც საუბრობს უმრავლესობა, რომ ევროპა კარგია, მაგრამ აქვე არის მოყვება მათ მოყოლებენ ხოლმე არგუმენტს, რომ ევროპა კარგია, მაგრამ ეს ჩვენ არაფერს არ გვარგებს. ანუ კონკრეტული შედეგები არ გვაქვს. აქედან გამომდინარე უნდა ვიფიქროთ ცვლილებაზე და ნეიტრალიტეტი არის ერთ-ერთი ალტერნატივა. ის თუ რას გულისხმობენ რეალურად ნეიტრალიტეტში გულწრფელად, არის თუ არა ეს იდეაში ევრაზიული კავშირი, ამას ვერ
გამოწმებთ.
ანუ ეს რთული გასაგები არის, ეს ნეიტრალიტეტი როგორც თავად თვითონ ევროპა აღმოჩნდა, ხო, ასე სხვა ცნებები, ასე რომ არ ვერ გავიგებთ მაინც ამას რას გულისხმობ, შეიძლება ნემი ხის მე შეცვალონ ეს დამოკიდებულება საკმაოდ რთული და ესე ვთქვათ მოწყვლადი არის ამ შემთხვევაში. და როგორც წესი, ნუ შეგხვდა რა თქმა უნდა ეს ალტერნატივა, ეს არის დომინანტია. სამისად ამან განაპირობა სწორედ ამასაც დავამატებდი. ჩვენი ანუ კლების სათაურის დარქმება პირდაპირ არ ჩავსვით ამ ორ დიქოტომიაში. უბრალოდ ცალსახად კრიტიციზმი არის არსებული დომინანტური დისკურსის და ამიტომ არ შევთავაზე ჩვენს ვინაც არ შემოთავაზეთ ეს ალტერნატივა ღიად, რომ სხვა მხარეს გადავალთ. უბრალოდ კრიტიკა და ერთ-ერთი ალტერნატივა ის გამოც. ანუ იმიტომ რომ ნეიტრალიტეტი იყო ყველაზე, ასე ვთქვათ, პოპულარული ალტერნატივა, ამისად ამან არ მოგვცემ საშუალება მაგას მიმოგვცემ.
და ისე სკეპტიციზმი თავად ევროპაშიც არის.
კი, კი, ევროსკეპტიციზმი ეს არის.
საბერძნეთი ყველაზე. ხო, საბერძნეთი მაგალითად. ხო, რატო მარტო საბერძნეთი, ესპანეთი, ბრიტანეთი. ხო, ახლა სხვა საქმეა, შეიძლება ვიღაცას მოწონს, შეიძლება ვიღაცას არ მოწონს.
ანუ
სულეცაური კითხვა მინდა დაგისვათ, რამ ამსგავსებს საერთოდ ამ ადამიანებს ქართველ, ასე ვთქვათ, კრიტიკულად განწყობილებს, ასე ვთქვათ, იმ ადამიანებთან, ევროპელებთან, რომლებიც არიან კრიტიკულად განწყობილნი, ვთქვათ, ევროკავშირის მიმართ. შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის რაღაცა ერთი მენტალობა, ან ერთი, მე მგონი ეს შეუძლებელია, ასე
ვთქვათ. მეც ესე ვიტყოდი, რომ პიოლიქში სხვანაირი აღქმა არის ევროპის იქ და აქ. სამისად იმათ კონკრეტულ პოლიტიკაზე აქვთ ეს სკეპტიციზმი გაუგებული, ჩვენთან უფრო კიდე სხვანაირად შეიძლება ჩვენთან, მე ასოს ან ვერ შევატარებ.
ევროპა შეიძლება ევროპას შეუტიო, ევროპის იდეას შეუტიო, ან გაერთიანებული ევროპის იდეას შეიძლება შეუტიო მარცხნიდან, შეიძლება შეუტიო მარცხნიდან, მრავალი მხრიდან შეიძლება შეუტიო საწალო ევროპა.
ანუ ამ საკითხზე უფრო დეტალურად პრეზენტაციაზე ვისაუბრეთ ჩვენ 24 ივნისს. თუმცა მანამდე აღნიშნავ იმას, რომ ერთი მხრივ დიდწილად გამორიცხულია ის, რომ ქართული ევროსკეპტიციზმი და ევროპული ევროსკეპტიციზმი ერთმანეთს გავდეს. იმიტომ რომ ევროპული ევროსკეპტიციზმი ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში წარმოიშობა და იმ პრობლემებთან დაკავშირებით აკრიტიკებენ ევროკავშირს, რომელიც კონკრეტული პოლიტიკების შედეგად ჩნდება. ჩვენ არ ვართ ამ ევროკავშირის წევრი. ის რაშიც ეს საზოგადოების ეს ნაწილი აკრიტიკებს ევროკავშირს არის მისი არაეფექტურობა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის დაცვასთან დაკავშირებით, მაგალითად. რაც არ არის აქტუალური საკითხი ტერიტორიული მთლიანობის საკითხი ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში. შესაბამისად, ამ მხრივ
არ მგონია რომ საბერძნეთში ეს იყოს ძალიან აქტუალური.
აი ზუსტად რომ იქაც რა თქმა უნდა არის რაღაც ჯგუფები რომლებიც ნეგატიურად არიან
რევოლუციამაც არ მოუხდენი.
თუმცა ამის გამო არავინ აკრიტიკებს ევროკავშირს. შესაბამისად რთული არის რომ ერთ სივრცეში განვიხილოთ ქართული და ევროპული ევროსკეპტიციზმი. თუმცა ისე უნდა აღნიშნოთ წინა კითხვასთან დაკავშირებით რომ რეალურად საქმე არ გვაქვს ამ ჯგუფების შემთხვევაში საქმე არ გვაქვს რომ ისინი ან პროდასავლურები არიან ან პრორუსულები არიან. შეიძლება შეხვდეთ 4 ტიპის ჯგუფს, პირველი რომელიც ორივეს ემხრობა და ამბობს რომ რომელიც უფრო მეტ სარგებლას მოგვიტანს იმას
კონკრეტული დათქმები აქვს ორივესთან.
მეორე არის რომ რუსეთი უმჯობესია და ევროპული კავშირი ვიდრე ამერიკა, ნატო და ევროკავშირი. მესამე არის რომ დასავლეთი უმჯობესია ვიდრე რუსეთი, რუსეთის საფრთხე არის ბოლო 100 წლის განმავლობაში და მეოთხე არის რომელიც ამბობს რომ საქართველოს არ აქვს უფუნება რომ აქედან ერთ-ერთი აერჩიოს, აქედან არც ერთი უნდა აერჩიოთ და ნება უნდა მივცეთ ამ ორს, შეთანხმება როგორი იქნება თქვენ.
ალბათ ძალიან საინტერესოა თუ გააგრძელებთ ამ კვლევას თქვათ რეგიონებში, სურათი მნიშვნელოვნად შეიცვლება და რა ვიცი, არ ამგონია მაინც ევროატლანტიკური იდეის მომხრეთა სასარგებლოდ. მე ასე მგონია, მაგრამ ეს რა თქმა უნდა არაფერს არ საჭიროა კვლევის ჩატარება.
ხომ
არ აპირებთ გაგრძელებას მომავალში?
ერთი კვლევა დაახლოებით მსგავს თემაზე არის უკვე ჩატარებული კავკასიური სახლის მიერ. მისი ავტორი არის ანა დვალი. კვლევა ეხება უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებს. თუმცა ამ კვლევის მიხედვით რეალურად უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებში არ არსებობს ინფორმაცია არც ევროკავშირთან დაკავშირებით, არც ნატოსთან დაკავშირებით, არც იმ სარგებელთან და არც იმ პრობლემებთან დაკავშირებით, რომელიც საქართველოს ურთიერთობებს ამ ინსტიტუტთან შეიძლება ჰქონდეს.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. რადიოს ფონს ვეთქვი, რომ არ დაიზაროს და თუ შეძლებს აუცილებლად ეწვიოს კავკასიურ სახლს 24 ივნისს 18 საათსა და 30 წუთზე გამართება დისკუსია, ეს დისკუსია და პრეზენტაცია ამ პროექტისა, რომლის შესახებაც ახლა ვისაუბრეთ ლევანთან და ვანოსთან ერთად. იქ ალბათ რატო ვთხოვ რადიოს ფონს, რომ მოვიდნენ და ძაფრი დისკუსია იქნება, ხო?
და
ჩვენ თვითონ შეიძლება ძალიან საინტერესოა რა სიტყვიან. დიდი მადლობა თქვენ, წარმატებას გისურვებთ. ახლა იქნება მუსიკალური პაუზა და შემდეგ გაგრძელდება ჩვენი განაცემა. გაგზერებთ გადაცემას თავისუფლების 1 საათი არის ეთერში ქალბატონი რუსუდან გოცირიძე არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი ბაპტისტური ევანგელური ეკლესიის ეპისკოპოსი ძალიან დიდი მადლობა რუსუდან ჩვენ აღარ ვიტყვი ქალბატონს ჩვენ ასე როგორც ამბობთ ხოლმე დავაანონსეთ ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარი და დავარქვით ჟის თუ არა ღმერთი ადამიანებს არც ეს კითხვა რამდენად კორექტული არის, მაგრამ ბოლო ხანებში ამის შესახებ საუბრობენ მუდმივად, საუბრობენ ღვთის რისხვაზე და თვითგვემას აქვს ადგილი შეიძლება ასე ითქვას ქართულ საზოგადოებაში, თვითგვემა კი უიმედობას ბადებს ჩემი აზრით, ეს ჩემი მოსაზრებაა და ძალიან მაინტერესებს თქვენი პასუხი. ჟის თუ არა უფალი ადამიანს, რა თქმა უნდა საუბრობთ ქრისტიანობაზე.
გამოგიტყდებით და მარტივ შეკითხვას არ სვამთ ნამდვილად და ეს არის ის შეკითხვა
რომ თავარი შეკითხვა შეიძლება ასე იყოს
ალბათ აი ალბათ რაღაცა კუთხი შეიძლება სწორედ ამ კითხვაზე დაიწუროს ძალიან ბევრ შემთხვევაში ადამიანის რწმენა სოფლა ხმა და ღმერთის გაგება ზუსტად
იქნება ალბათ რომ შევაბრუნოთ კითხვა და კიდევ ახალი კითხვა რას ნიშნავს დაჟჯა
და რას ნიშნავს
ხო რას გულისხმობთ დაჟჯაში
მე მგონია რომ როდესაც განსაცდელის ჟამი დგება ეს მიუხედავად მასშტაბისა ეს შეიძლება იყოს თქვა ერთი ქალაქის წყალდიდობის პრობლემა თუ ცუნამი მოაწყდება და ასეულობით ათას ადამიანს იმსხვერპლებს თუ ერთი ადამიანის პრობლემა არის ყოველთვის ეს კითხვა ჩდება საიდან არის მიზეზი რამ გამოჭა ვინ და განსაკუთრებით დიდი დილემის წინაშე დგებიან ხოლმე მორწმუნე ადამიანები იმიტომ რომ ღმერთის განცდა მარტო ქრისტიანებს არ ალბათ მორწმუნე ადამიანების ღმერთის აღქმა ალბათ სამ ძირთად პოსტულატამდე დადის რომ ღმერთი არის კეთილი ღმერთი არის ყოვლის შემძლე და ღმერთი არის სამართლიანი და განსაცდელის ჟამს რაღაცები ერთმანეთში ვეღარ ჩდება ანუ თუ კეთილია და ყოვლის შემძლეა მას რატო ვარ უბედურებაში?
და მაგდასამობე ღერთო რადაგიშა.
რადაგიშა. და მაშინ რატომღაც გადაწყვეტ ადამიანმა რომ გამოსა პასუხი იული საპოვნელია ღმერთის სამართლის საქმეში და გადაწყვეტ ადამიანმა რომ ჩვენ ღმერთი რაღაცნაირად გვჯიის და აღარ ვუყურებთ იმას რომ თუ ამ ხას ასე მიყვებით რომ ღმერთი ჩვენ ჩასაფრებული ტირანივით გვიყურებს სად გადაგვიბრუნდება ფეხი რა არ მოეწონება რითი ვერ დაკმაყოფილდება მისი ეგო ჩვენი ხოტბადიდებით რწმენით თუ თაყვანისცემით და იქვე მოგვივლენს საჯელს ხო მე გვავიწყდება რომ ამას თუ გავყვებით მაშინ სრულად ნადგურდება ღმერთის სიკეთის საკითხიც და ღმერთის ყოვლისშემძლეობა ალბათ რჩება ადგილას რომ ყველაფერი შეუძლია და რასაც უნდა იმას გა
მაგრამ ღვთის მოშიში ამბობენ ამ როგორ უყურებთ ამ თემას რა იგულისხმება ასე ვთქვა ეს იგულისხმება ზუსტად რომ ადამიანი რომელსაც ეშინია.
ეგ არის ზუსტად, მაგრამ გვავიწყდება რომ საღვთოწერილში, ახალ აღთქმაში, ივანეს სახარებაში იესოს სიტყვები ასე ჟღერს, რომ სრულყოფილი სიყვარული დევნის შიშს და შიში შეიქმს სიყვარულს, ეს არის სრული სისულელი. ღმერთი რომელსაც გვეშინია და რომელიც გვეჩვენება როგორც ნეირონი ან სტალინი, მე მგონი ჯობია რომ არ აკვწამდეს ესეთი ღმერთი. და რაღაცნაირი შინაგანი სინდისის კარნახს მივდიოდ და უფრო კეთილია და უფრო კარგი ადამიანები.
მაშ როგორ აღვსნათ აი ეს განსაცდელი და ბუნებრივი კატაკლიზმები, როგორ ახსნის ეკლესია, რა თქმა უნდა, ეს არის საინტერესო.
თეოლოგიაში არსებობს ესეთი ორი მიდგომა, რომ ღმერთი არის ან ტრანსცენდენტული, ან იმანენტური, ხო? ტრანსცენდენტული, რომელმაც შექმნა ეს სამყარო, რაღაცა კანონზომიერება დაარსა და მიდის თავისით, შენ თუ ამ კანონზომიერებას აარღვევ, მაგალითად თუ გადმოხტები მეათე სართულიდან, გრავიტაციის ძალა არსებობს და რაც არ უნდა ილოცო ამ ჰაერში, დაენარცხები და დამთავრდება ყველაფერი. ანუ ესეთი მარტივი მაგალითით რო ვთქვა.
გრავიტაციის ძალას არავიარებდა ყოველთვის.
ხო, ან ხო, როდესაც ვანადგურებთ ეკოლოგიას, ღმერთი ვეღარაფერში ვეღარ ჩაერევა და ცუნამიც მოგვევლინება, წყალდიდობებიც, მიწისძვრებიც და ანუ სადღაც ღმერთი არის ხაექს შორს და გეუბნება. მე გავაკეთე ჩემი საკეთებული ბელი იმ შვიდ დღეში, აწი თქვენ უშველეთ ჩვენ.
პასუხი შენაგე.
ხო, პასუხი შენაგე. მეორე ვარიანტია, როდესაც ვფიქრობთ, რომ ღმერთი არის იმანენტური, ეს იმას ნიშნავს, რომ ღმერთი სულ აქ არის, ვეუბნები ღმერთო თუ შეიძლება ამოდირა ეს გამაკეთებინა, ღმერთი კარგი, ამას გაგაკეთებინა თუ კარგი გოგო ხარ და ან ძნელია გაარკვიო რომელია სწორი პასუხი. მე მგონი ჭეშმარიტების მარცვალი ორივე მხარეშია, მაგრამ არ მგონია რომ არის რაღაც ან ერთი ან მეორე. თუ ერთს ვიტყვით, მაშინ ჩვენი პასუხისმგებლობის ამბავი საერთოდ ითიშება. ანუ თუ იმანენტურია და თუ ყველაფერი მისი ნების მიხედვით კეთდება, მე რაც არ უნდა ამოხდეთ ანსაცმელიდან, მაინც ის მოხდება, რაც ღმერთსა სწადია, ხო? ან თუ ღმერთმა გააკეთა ყველაფერი და წავიდა, მაშინ მე ფაქტობრივად ღმერთის საპირწონე ქმნილება ვარ. რომ ყველაფერი ერთ ჩემ გადაწყვეტილებას და ყველაფერს მე განვაგებ და ყველაფერი ჩემს ხელშია. მე მგონი თუ კი ადამიანი თავის პასუხისმგებლობას ამ სამყაროში ზუსტად მიხვდება და აი რა ქვია ტრანსცენდენტული ღმერთის ამბავს ჩართავს და თავის რწმენის და ღმერთის ძლიერების საკითხს აქედან შემოუშვებს, რომ ღმერთი ნამდვილად ყოველთვის გვერდში ყავს ადამიანს, ოღონდაც მე არ მწამს ფოკუსნიკი ღმერთი. მართალია, ეხლა მოვდივარ ერთ ისეთი სიტუაციიდან, როდესაც მითხრეს, რომ ამაზე არ ვილაპარაკო, მაგრამ შეუძლებელია ამაზე არ ვილაპარაკო, როდესაც
ანუ რაღაცა გიგრძალეს.
არა მიკრძალეს, როდესაც ადამიანის თავს დაატყდება ავადმყოფობა. მე მგონი ეს სრულად აი იმ ხაზში ზის, როდესაც თქვით, რომ ღმერთმა დასაჯა იაპონია, ცუნამი მოუვლინა, კატრინა მოუვლინა ამერიკას, იმიტომ რომ იქ ყოფილა ყველაზე გარყვნილი შტატი და ასე შემდეგ. ან როდესაც ადამიანი არის ავადმყოფი, რაღაცა უკურნებელი სენი სჭირს და ეუბნები, რომ შენ თუ გწამს, ანუ შენ თუ ღმერთს მოხიბლავ შენი კარგი რწმენით, ის განკურნავს და თუ ვერ მოხიბლავ ამით, ან ხო, მაშინ თავს დააბრალე. ანუ ყველა ეს ერთ დიდ მძივში ზის ჩემი გადმოსახედიდან, ძალიან გავს ერთმანეთს და მაშინ გამოდის, რომ ჩვენ აქ წავს ერთი დიდი სტალინი, რომელიც სჯის, რომელიც ღმერთი ისეთია, რომელიც ისეთ ვირთს არ შეკრავს ადამიანის ზურგზე ასაკიდებლად, რომელსაც თვითონ ხელს არ დააკარებს და იესო ამაში აბრალსდებდა ფარისევლებს, რომ სხვებს უმზადებთ ტვირთსო. და წარმოიდგინეთ ღმერთი, რომელიც გვეუბნება, რომ 7-ჯერ 70-ჯერ უნდა მიუტევო, მტერი უნდა გიყვარდეს, სხვასმა დაეხმარო, უნდა იყო ამისთანა და იმისთანა და უცებ გუწამს ღმერთი, რომელიც არის თვითკმაყოფილი ნარცისი, რომელიც ითხოს დიდებას, ხოტბის შესხმას და როგორმე უნდა დავაკმაყოფილოთ მისი
მოთხოვნები. აი ამ განსაცდელი გაიარა ახლა საზოგადოებამ და გადის ჯერ კიდევ განსაცდელს. ძალიან საინტერესოა, თქვენ მრევლს რას ეუბნებით, როგორ უნდა გამაგრდეს და რა არის ეს განსაცდელი მისთვის? შეიძლება რომ კათარზისის ხო, ეს სიტყვა შევარუცინა, ეს კათარზის იმპულსი გახდეს.
შეიძლება კათარზის იმპულსი გახდეს და შეიძლება ადამიანს სრულად გაანადგუროს. გააჩნია ადამიანი როგორ მიუდგება განსაცდელს და თუ განსაცდელს ადამიანი აღიქვამს როგორც საჩუქარს, რომლითაც რაღაცა ისეთები უნდა დაინახოს, რომელსაც როდესაც ეს განსაცდელი არ არსებობდა, ვერ ხედავდი.
ეს არა დასჯა, არამედ საჩუქარი.
საჩუქარი, ნამდვილად და თუ კი ჩაუკვირდები რას გეუბნება თითოეული მომენტი სამწუხაროდ ხინის დროს არ გვიყვარს ჩაღრმავება. ჭირის დროს უფრო ბევრი სიკეთე გამოვლინდა, აგერ სოლიდარობა ქალაქის ქუჩებში, როცა გიჭირს ძალიან იოლია მეზობელი გვერდი.
აი სოლიდარობა იყო გამოხატულება იმისა, რომ შეიძლება განსაცდელი მადლიც იყოს.
აი მე ვთვლი, რომ იმ თაობთან საოცარი იყო რა თაობა გამოვიდა ამ სოლიდარობის და ეს ის თაობაა, რომელიც როცა ქალაქს უჭირდა, მაგ ხელები რო ვიყავით, ჩემი თაობა მაგალითად ბუშლატებით და ესეთი ავტომატის ვერ ამოღებული, ესე ბუშლატიდან ამოშვერილი ავტომატის ლულით დადიოდა, ხო? ეს გოგო ბიჭები გამოვიდნენ ცოცხებით და ნიჭბებით, რომ დაესუფთავებინათ, ხო? განცდა იმისა, რომ ეს ქვეყანა ჩემია, მარტო ის კი არა, რომ სადარბაზოდან უკვე აღარ არის ჩემი, ხო? მაი კარს რომ მივიხურავ, იქ არის ჩემი და იმის იქით აღარ არის ჩემი. მარტო ეს ღირდა სამწუხაროდ მთელი მტკივილის გააზრებით. მესმის, რომ ეს იოლი მოსასმენი არ არის იმ ადამიანებს, ვინც იმ ადამიანებისათვის, ვინც თავის ძვირფას ადამიანს დაასტირის, ან იმ ადამიანებისათვის, რომელმაც თავისი ხელით გამოზარდა ის ცხოველები და ეს ერთბაშად ყველა გაწყდა და განადგურდა თან, ზოგი დახოცეს და ზოგი დაიხრჩო და ასე შემდეგ. მაგრამ აი ამ კათარზისის მომენტს თუ ჩავეჭიდებით, ხო? მე მგონი ძალიან ბევრი კარგი რამ აჩვენა, საკუთარ თავში დაგვარწმუნა, მომავლის იმედი მოგცა და სულ ცოტა უფროს თაობას წაგვართვა იმისი უფლება, რომ უსამართლოდ ახალგაზრდებს ვაძახოთ, რომ ჩვენ დროს უკეთესები ვიყავით და თქვენ
თქვენ არაფერი არიცით, არა გაქვთ სოლიდარობის გრძნობა, არა გაქვთ პროტესტის.
თქვენ რა იცით
ეს? პროტესტის გრძნობა და ასე შემდეგ, ეს გაგვიგია ნამდვილად. და ეს ნიშნავს, რომ იმედიანად უნდა ვიყოთ.
აუცილებლად.
თუ ლაპარაკერი ცოდვაზე, უიმედობა ალბათ
თუ სასჯელზე ლაპარაკი, აქ იმედის ადგილი ფაქტობრივად არ არსებობს. ანუ ვუყურებთ, რომ აი ესეთი როგორც ბუღალტერი აღები მიცემობა, დავაშავე, დავისაჯე. ეს დამთავრდა ეს ყველაფერი. ყველანაირი სასიკეთო პერსპექტივა იკეტება აი ამ წრეში. თუ მე ამას ახლა ცუდად გავაკეთებ, იმ წუთას გავალ ქუჩაზე და დამეჯახება მანქანა და იქვე მივიღებ სასჯელს. დამთავრებულია მთელი ჩემი, რა ქვია,
ღმერთი,
ღმერთთან დამოკიდებული ეს სამყარო. თუ ეს ჩაკეტილი წრე არის, მაშინ ღმერთ შეუქმნია ძალიან მოინტერესო, ძალიან საშინელი მარიონეტების თეატრი.
კეთილი. ძალიან დიდი მადლობა კარგი სიტყვებისთვის. ალბათ ძალიან ბევრი რადიომსმენელი, რომელიც დეპრესიაში ან თქვენ ხედავთ, რომ პანიკაა პრინციპში, ხო, ჰისტერიკა არის, დავაიმედეთ. დიდი მადლობა თქვენ რუსუდან. ეს იყო ალბათ ბაპტისტური ევანგელური ეკლესიის პოზიცია.
ნამდვილად.
ხო? კი ბატონო, ამით უნდა დავასრულო მაშინ ჩვენი გადაცემა. ლევან გვარამაძეს უთხრა მადლობა ასევე, რომელიც ჩვენი ხმის რეჟისორი იყო, მე ვარ გოგი გვახარია და გემშვიდობებით, ხვალამდე გემშვიდობებათ თავისუფლების ერთი საათი ნახვამდის, კარგად ზანდებოდეთ. Thank you.
დასრულდა თავისუფლების ერთი საათი გიორგი ვახარიას ყოველკვირეული გადაცემა, რომელიც ამჯერად ჩვენ გავიმეორეთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.